Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունվարի 8-ն 5 շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Հորիզոն շաբաթաթերթը պատմում է թուրքական յուղերից մեկի 95-ամյա միակ ծպտյալ հայուհու մասին։ Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքը անցած 2014 թվականին ամփոփ հայացք։ Այս ամենին դեռ կանրադառնանք, իսկ այժմ լուրեր։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նույնականացրել է 3 անձանց, որոնք կասկածվում են 3 առավոտյան Փարիզի կենտրոնում Շարլի Էբդո երկիթական շաբաթադերթի դեմ իրականացված հարձակման մեջ, որի հետևանքով 12 մարդ զոհվել է եւս 10 վիրավորվել։ Ականատեսների վկայությամբ հարձակվողները եղել են առնվազն 2-ը՝ դիմակավորված Սևազգեստ ու Կալաշնիկով ավտոմատներով զինված, խոսել են մաքուր ֆրանսերենով, խմբագրություն ներխուժել են Ալլահ Ակբար բացականչելով, հեռանալիս էլ պնդել են, թե մարգարեի վրեժը լուծվեց։ Իրավապահները հաղորդել են, որ միջազգային հետախուզում են հայտարարել 34 և 32 տարեկան երկու եղբայրների ու 1 18 տարեկան անձի նկատմամբ։ Ենթադրվում է, որ այդ երեքը հյուսիսաֆրիկյան կամ մերձավոր արևելյան արմատներով Ֆրանսիայի քաղաքացիներ են։ Երկիթատերթի խմբագրատան վրա հարձակման կապակցությամբ բազմահազարանոց ցույցեր են անցկացվել Ֆրանսիայում ու եվրոպական այլ երկրներում, այդ թվում նաև Լոնդոնում ու Բեռլինում։ Ակցիայի մասնակիցները ձեռքներին բռնել են գրիչներ ու մատիտներ հիշատակ վերագրողների, որոնք սպանվել են հարձակման հետևանքով։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում երրորդ սուկի հայտարարված խոնարհվել են հանրապետության բոլոր դրոշները։ Այս ամռանը առաջին անգամ Կասպից ծովում համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ կանցկացնեն Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Ադրբեջանը, այդ մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն այսօր Գերմանիայում հանդիպելու է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկման թեման ռուս-ուկրաինական խնդիրներն են։ Հանդիպմանը նախորդել էր Սայբեր Բերկուտ ռուսամետ ցանցահենների խմբի հարձակումը Գերմանիայի կառավարության, այդ թվում Անգելա Մերկելի կայքի վրա։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում արտարժույթ գնելու հարկից ազատվելու Բելարուսի կառավարության որոշումը։ Բելարուսի կառավարությունը երկրում դոլար կամ եվրո գնելու համար 30% հարկ էր սահմանել անցած ամիս։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներն ասել են, որ իրավապահների կողմից իրենց համակարգիչներն արգրավվելուց հետո իրենց էլեկտրոնային փոստերից անհայտ անձինք նամակներ և հաղորդագրություններ են ուղարկում։ Ըստ ազատության Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցների, իրենք չեն հասցրել դուրս գալ համակարգից, երբ իրավապահները ներխուժել են գրասենյակ ու հավաքել համակարգիչները։ Դեկտեմբերի 26-ին ազատլիքի ավելի քան 20 ներկա ու նախկին աշխատակիցներ ձերբակալվեցին կամ կանչվեցին հարցաքննության։ Այսօր ևս գրասենյակի աշխատակիցները կանչվել են հարցաքննության։ Իրանում անցկացվող իսլամական միասնության հարցերով միջազգային խորհրդաժողովի ժամանակ այդ երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին շիա և սունի մահմեդականներին համագործակցելու և համերաշխության կոչ է արել։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հազար 1915-20 թվականներին Թուրքիայում հայերի ցեղասպանությունից հետո հրաշքով փրկված հազարավոր հայեր իսլամ ընդունելով ստիպված են եղել թաքցնել իրենց հայ լինելու փաստը։ Այսօր Թուրքիայում ծպտյալ կամ իսլամ ընդունած հայերի թվականակը տարբեր տվյալներով հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի։ Հորիզոն շաբաթաթերթի հերոսուհին թուրքական յուղերից մեկի ծպտյալ հայուհի է, եղեռնից հրաշքով փրկված ու թուրքական ընտանիքում հայտնված։ Աստղիկ Պետևյանն է պատմում։
Horizon Weekly-ն պատմում է Թուրքիայի հարավարևելյան հատվածում գտնվող Չունքյուժ գյուղի ծպտյալ հայ բնակչուհու 95-ամյա Ասիայի մասին։ Մինչև 1915-ը Չունքյուժն ավելի քան 10,000 հայերի բնակատեղի էր, այժմ գյուղի միակ հայը Ասիան է մնացել։ Նրա հոր և մոր ծանոթության առիթը 1915-ի ջարդերն են դարձել։ Հայերին կոտորելու ուղարկված թուրք զինվորականներից մեկի ուշադրությունից չի վրիպել 10-ամյա գեղեցիկ հայուհին։ 10 տարեկանում աղջիկը դառնում է թուրք զինվորականի կինը, 5 տարի անց նրանց միությունից ծնվում է Ասիան։ Նա էլ է արժանանում մոր ճակատագրին։ Չունքյուժում գոյատևում է միայն հայկական արմատները թաքցնելու պատճառով։ Հայրը թուրք զինվորականը մահանում է, երբ Ասիան դեռ մանկահասակ էր, 3-4 տարեկան։ Մայրը նրան պատմում է, որ հայ է, բայց նաև զգուշացնում, այդ տեղեկությունը գաղտնի է, չի կարելի այն պատմել հարևաններին։ Ինքնությունն անհրաժեշտ էր գաղտնի պահել։ Ասիային ամուսնացնում են 11 տարեկանում, նրանից բավական տարիքով տղամարդու հետ։ Ամուսնուն ընտրելու իրավունք չկար, պատմել է կինը։ Ինձ տվեցին մեկին, ում նրանք հարմար գտան։ Ասիան և նրա ամուսինը մնացել են Չունքյուշում, մեծացրել երկու դուստրերին և որդուն, Լրագրողը փորձել է հարցուփորձ անել 1915-ի ջարդերից մայրը պետք է որ պատմած լիներ դրանց մասին։ Ասյան սակայն հրաժարվել է խոսել այդ թեմայով ու ընդհանրապես նկատել է հոդվածագիրը։ Անցյալին նա քիչ անդրադարձավ։ Չյունկյուշը նրա եկեղեցիներն այնքան գեղեցիկ էին, այժմ անցյալից ոչինչ չի պահպանվել։ Նրանք անգամ հայկական բոլոր գերեզմաններն են ոչնչացրել, պատմել է Ասյան։ Ինչպես է իրեն զգում Չյունկյուշում մնացած միակ հայը, երբ հանդիպում է Սփյուռքից ժամանած հայրենակիցներին, հարցրել է լրագրողը։ Աշխարհի չափ ուրախանում եմ, պատասխանել է 95-ամյա ծպտյալ հայուհին։
Կոռուպցիոն սկանդալ, որում ներգրավված էին իշխանությունները, առաջին անգամ ընտրողների անմիջական քվեներով ընտրված նախագահ, նախընտրական հոլովակ հայերեն լեզվով և վերջապես թուրք վարչապետի հայ խորհրդական 2014 թվականի Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքի ամփոփ պատկերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
2014 թվականին Թուրքիայի ներքաղաքական ասպարեզի գլխավոր իրադարձությունը դարձան երկրի նախագահի համաժողովրդական ընտրությունները 1923 թվականից Թուրքական Հանրապետության ստեղծումից ի վեր առաջին անգամ հենց 2014-ի օգոստոսին թուրք ընտրողները իրավունք ստացան սեփական քվեով որոշել, թե ով է ղեկավարելու երկիրը։
Շիմբի ջումհուր բաշկանադայը Էրդողան։
Ութև Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախագահական ընտրություններում հաղթեց հենց առաջին փուլում և քվեների բավական մեծ առավելությամբ ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 2014-ի հունվարին նրա վիճակը նախանձելի չէր։ Դրանից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ սկիզբ առած հակակոռուպցիոն հետաքննությունը լրջորեն վտանգել էր Էրդողանի իշխանության հիմքերը։ Հետաքննության առաջին իսկ արդյունքները վկայում էին, որ իշխող կուսակցության վերնախավի մի զգալի մասը ներքաշված է բազմաթիվ կոռուպցիոն գործ արկների մեջ։ Ոստիկանության կողմից բերման ենթարկվածների թվում էին ներքին գործերի և էկոնոմիկայի նախարարների որդիները։ Ընդհանուր առմամբ բերման ենթարկվածների թիվը մի քանի շաբաթում հասավ 91-ի։ Նրանց մեղադրում էին արգելված գոտիներում շինարարության թույլտվությունների տրամադրման դիմաց բազմամիլիոն կաշառքներ ստանալու, ինչպես նաև Իրանի հետ միջազգային պատժամիջոցները շրջանցելով անօրինական առևտրային գործարքներ կնքելու մեջ։ Հասկանալու համար ներկայացվող մեղադրանքների ծավալը նշեմ, որ ներքին գործերի նախարար Մուամեր Գյուլերի որդուտանը ոստիկանները խուզարկության ժամանակ հայտնաբերեցին 750,000 դոլար։ Փետրվարին արդեն շրջանառության մեջ հայտնվեց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և նրա որդու Բիլալ Էրդողանի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Գաղտնալսված այս զրույցի ընթացքում Էրդողանն իր որդուն տեղեկացնում է սպասվող խուզարկությունների մասին և հանձնարարում մի շարք մերձավորների բնակարաններից հավաքել կանխիկ գումարները, որպեսզի դրանք հանկարծ չհայտնվեն իրավապահների ձեռքում։ Համացանցում հայտնված մեկ այլ ձայնագրության մեջ էլ Բիլալ Էրդողանը տեղեկացնում է հորը, որ հանձնարարությունը կատարվել է և այդ ֆինանսական միջոցները փոխանցվել են իշխող կուսակցությանը մոտ կանգնած մի շարք գործարարներին։ Թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ խոսքն առնվազն 1 միլիարդ դոլարի մասին էր։ Հաշված օրերի ընթացքում, սակայն, Էրդողանին հաջողվեց կտրուկ քայլերի միջոցով կանխել հակակոռուպցիոն հետաքննության հետագա ծավալումը։ Հետաքննությունը վարող ավելի քան 300 ոստիկաններ հեռացվեցին զբաղեցրած պաշտոններից։ Ինքը Էրդողանը այդ քայլերը բացատրում էր իր տապալման ուղված հեղաշրջումը կանխելու անհրաժեշտությամբ։ Այդ հեղաշրջման հետևում էլ ըստ Էրդողանի կանգնած էր իր նախկին մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկը, Միացյալ Նահանգներում բնակվող քրոնական գործիչ Հիզմետ Շարժման առաջնորդ Ֆեթուլա Գյուլենը։ Այս կտրուկ քայլերն էին թերևս պատճառը, որ հնարավորություն տվեցին Էրդողանի կուսակցությանը նախ հաղթել մարտին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընտրություններ, որոնք շատերն անվանում էին դեպի նախագահական չանկայապալատը տանող առաջին քայլը։ Մարտի 35-ին կայացած քվեարկության ընթացքում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը մոտ 17 միլիոն քվե ստացավ, հաջողության հասնելով երկրի խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Անկարայում և Ստամբուլում։ Ընդդիմությունը, սակայն, հայտարարում էր խախտումների և աղաղակող կեղծիքների մասին։ Պնդումներ հնչեցին, որ թեև ընտրողների ընդհանուր թվաքանակը Թուրքիայում 52 միլիոն է, այնուհանդերձ կենտրոնական ընտրական խորհուրդը 140 միլիոն քվեաթերթիկ էր պատվիրել։ Խախտումների հետ կապված ամենալուրջ լարվածությունը ծագեց մայրաքաղաքում քաղաքական կառայում ընդդիմադիր թեկնածուն հայտարարեց 58,000 ընտրողների կողմից կրկնակի քվեարկության վտանգի մասին։ Հենց Անկարայում էր, որ ընտրություններից հետո սկիզբ առան ամենակատաղի բախումները ոստիկանության և ընդդիմության աջակիցների միջև։ Տեղական ընտրություններից հետո Էրդողանի կուսակցությունը շարունակեց զարգացնել հաջողությունը։ Հուլիսի սկզբին արդեն Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի պաշտոնում։ Ընդդիմադիր երկու կուսակցությունները, ժողովրդի հանրապետականն ու ազգայնական շարժումը, հայտարարեցին միասնական թեկնածու առաջադրելու մասին։ Այդ թեկնածուն դարձավ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Էքմելեդդին Իհսանօղլուն։ Չնայած ամբիծ կենսագրությանն ու քաղաքական ուժերի ակտիվ աջակցությանը, Իհսանօղլուն նախագահական ընտրություններում կարողացավ ստանալ թուրք ընտրողների միայն 38% աջակցությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Էրդողանը ստացավ ձայների 52%-ը։ Նախագահական ընտրությունների մեկ այլ առանձնահատկությունն էլ դարձավ դրանցում ազգությամբ քուրդ թեկնածուի նորաստեղծ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սելահեդդին Դեմիրթաշի մասնակցությունը։ Դեմիրթաշի նախընտրական արշավը կառուցված էր ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների, քրդերի, ալևիների, հայերի պաշտպանության գաղափարի հիմքի վրա։ Դա էր պատճառը, որ Սելահեդդին Դեմիրթաշի քարոզ արշավն առաջինն էր թուրքական բազմակուսակցական ընտրությունների ավելի քան կես դարյա պատմության մեջ, որի ընթացքում որոշվեց քարոշչությունն իրականացնել նաև քրդերեն ու հայերեն օգոստոսի 10-ին կայացած ընտրություններում ձայների մոտ 10%-ը ստացած Դեմիրթաշի նախընտրական երկն էլ միանգամից 3 լեզվով էր։ Օգոստոսի 28-ին արդեն թուրքական խորհրդանի հանդիսավոր նիստում Էրդողանը ստանձնեց երկրի համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված առաջին նախագահի պաշտոնը։ Ստանձնելով թուրքական հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում են պահպանել պետության գոյությունն ու անկախությունը, երկրի անկախտելի բնույթը, անել ամեն ինչ թուրքական հանրապետության պատիվն ու փառքը բարձր պահելու համար, առանց որևէ կողմնապահության կատարելով ինձ վերապահված պարտականությունները, հանդիսավոր կերպով երդվում էր Էրդողանը։
Նամուսում վե շերեֆիմ ուզերինե անդիչերիմ։
Իդեպ, առաջին անգամ Թուրքիայի նախագահի երթմնակալության արարողության, ավելի ճիշտ դրան հաջորդած ընդունելությանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարը Էդվարդ Նալբանդյանը։ Էրդողանին փոխանցեց Սերժ Սարգսյանի հրավերը 2015-ի ապրիլի 24-ին ժամանել Երևան մասնակցելու ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո տարվա վերջին 4 ամիսներին Էրդողանը զբաղված էր սեփական իշխանությունն ամրապնդելու գործով, իրավապահ համակարգից հեռացվում էին Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցները, նրանցից շատերը ձերբակալվեցին, Գյուլենականներից զտվում էր նաև լրատվական դաշտը։ Դրա վկայություններ դեկտեմբերին իրականացված ոստիկանական գործողությունը, որի թիրախը դարձան Զամանորաթերթի և Սամանյոլու հեռուստաալիքի աշխատակիցները։ Դեյս ներքաղաքական ասպարեզում Էրդողանն այնպիսի կադրային ռազմավարություն որդեգրեց, որ կբացառեր կառավարության, իշխող կուսակցության և նախագահի միջև որևէ տեսակի հակասությունների հայտ գալը։ Վարչապետի և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը առաջադրվեց 2009-ից արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ահմեդ Դավութողլուն։ Նա էլ առաջին անգամ թուրքական հանրապետության պատմության մեջ վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում որոշեց հայի նշանակել։ Այդ պաշտոնը զբաղեցրեց ԱԿՕՍ-ի նախկին գլխավոր խմբագիր Էտիեն Մահչուբյանը։ Ստամբուլը հայ այս լրագրողը, սակայն նույնիսկ պետական պաշտոն զբաղեցնելուց հետո էլ որոշակիորեն հավատարիմ մնաց իր որդեգրած ազատական գաղափարներին։ Մահչուբյանը տարեվերջին շարունակում էր քննադատել ոչ միայն արդարություն և զարգացում կուսակցության և իր անմիջական ղեկավարի Դավութողլուի ընդդիմախոսներին, այլև իսլամիստների շրջանում նկատվող բացասական երևույթները։ Դեռ մինչև վարչապետի խորհրդական դառնալը ես ասել եմ, որ Թուրքիայի բնակիչների մեծ ամասնությունը վստահ է, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության որոշ անդամներ կոռումպացված են։ Իրականությունը չի փոխվում, երբ խորհրդական ես դառնում, եթե ոմանց թվում էր, որ ես ճշմարտությունը չեմ բարձրաձայնի միայն այն պատճառով, որ վարչապետի խորհրդական եմ դարձել, ապա այդ մարդիկ սխալվում էին, նշում էր Մահչուբյանը տարեվերջին ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Իսկ Թուրքիայում 2014 թվականին արձանագրված զարգացումների ամփոփ բնութագիրը թերևս ամենադիպուկ կերպով նկարագրում են հենց Մահչուբյանի հետևյալ խոսքերը. «Թուրք քվեարկողն այս տարի ռացիոնալ ընտրություն կատարեց, հնարավոր հեղաշրջման և կոռուպցիայի միջև նա ընտրեց կոռուպցիան»։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին։ Ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։